Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Ca să poți să încurajezi pe cineva, în primul rând trebuie ca tu să fii trecut pe acolo. Dacă tu consideri că mai ai nevoie de mine pe pământul ăsta și mai sunt de folos cuiva, poți să faci o minune și chiar dacă e metastază osoasă, tu poți să vindești fără probleme. Eu am crezut acest lucru din toată inima. Iar dacă nu mai ai nevoie, ajută-mă, Doamne, să închid ochii păcate cu tine. Deci eu mă las în mâinile tale. Sunt convinsă că chiar dacă închid ochii, tot o să-l văd pe norii cerului, pentru că tot ceea ce este extraordinar pe pământul ăsta nu se poate compara cu ceea ce ne oferă Dumnezeu.
Dragi prieteni, și în ocazia de față vom sta de vorbă cu doamna Fabiola Țanu. Are vârsta de 64 de ani, este pensionară, locuiește în județul Cluj, chiar în Cluj-Napoca. A lucrat ca asistentă medicală și mai apoi ca profesoară timp de 27 de ani. S-a născut într-o familie creștină adventistă. A admirat credincioșia chiar de la bunicii ei, dar și de la părinți și de la oamenii bisericii care au influențat-o într-o direcție pozitivă. În perioada comunistă, deși a fost greu să lucreze ca profesoară, ca intelectuală, nu a ezitat să-L caute pe Dumnezeu și să-I rămână consecventă principiilor descoperite în Scriptură. În ocazia de față, aș vrea să vedem ce o motivează pe doamna Fabiola Țanu să iubească și să slujească copiii, să intre în Spitalul de Oncologie din Cluj, pentru a aduce mângâiere și, nu în ultimul rând, să vedem ce a determinat-o să-și facă bilanțul vieții și să fie pregătită să spună: Doamne, facă-se voia Ta. Rămâneți împreună cu noi! Ce aș putea de asemenea să spun vă este specific dragostea pentru copii, dat fiind că ați fost cadru didactic și probabil și de aceea ați ales să vă orientați spre această meserie, spre această profesie și slujirea semenilor în general. Despre asta vom discuta ceva mai târziu. De unde ați avut această capacitate de dăruire pentru copii în câți ani de profesorat?
Cam 27 de ani, pentru că am și întrerupt când fetița noastră s-a născut. Am vrut să fiu cât mai mult lângă ea, primii pași, mai ales că în timpul comunismului puțini oameni își dau seama ce condiții groaznice, vitrege erau pentru copilași care ar fi fost într-un cămin din acesta, adică o grădință din acesta cu vorar prelungit sau cămin, vai, era dezastros. Condițiile erau fantastic de rele. Și atunci am întrerupt pentru creșterea ei până când a devenit un pic mai...
Cât anume?
4 anișori avea când a început să meargă la grădiniță cu un orar prelungit. De unde? Nu știu. De la Dumnezeu. Poate, numai de la El poți să ai astfel de sentimente profunde de dragoste față de oameni și de dăruire. Numai, eu sunt convinsă că tot ce e bun și frumos vine de la El. N-am cum să avem noi așa o resursă interioară decât dacă primim de la El.
Era un moment în care vă pierdeați răbdarea cu elevii?
Da, erau câteva momente așa de câțiva copii care erau totalmente rupți. Deci, nu știu, cred că era și în sistemul de învățământ erau câțiva copii care, în general, aveau nevoi speciale, câțiva rătăciți în unele clase, de exemplu, da? Și atunci, tu, având obligația să parcurgi o programă, acești copilași care nu, nici cum nu pot înțelege, ei sunt factori perturbatori și mă supăram câteodată, dar îmi dădeam seama că și înțelegeam că nu, este imposibil. Deci era ca și cum ai fi vorbit despre stelele cele mai înalte unui om care nu pricepe nici ce-i
pe pământ. Sunt.
Da. Un pic rău, deci când erau câteva momente din acestea, sau în adolescență câțiva care încercau să fie, mă rog, destul de nostimi, aș putea spune, ca să nu zic altcumva, eufemistic, de fapt, exprimându-mă. Adică mi-aduc aminte că una dintre elefe venea cu mâncare la oră și era tentată să mânce în timpul orei. La un moment dat chiar cu înghețată și am explicat că este exclus așa ceva în timpul orei, deci trebuie să fie o atmosferă adecvată și fără să consume nimeni mâncare în timpul orei. Și ea mi-a răspuns, dar care e problema mea? De ce? Așa. Păi, zic, e problemă pentru mine, pentru că domnișoara respectivă era mai rotunjoară, grăsuță. Și zic, dacă nu mi-ar păsa de tine, n-ar fi nicio problemă. Deci te-aș lăsa poate liniștită să mănânci tot timpul, dar eu am fost destul de dur atunci, am zis, eu n-ar vrea să te faci cătușa, pentru că eu țin la tine foarte mult. Și cred că răspunsul meu a fost șocant, efectiv.
Adică, nu era specific.
Nu. Dar cred că a funcționat ca o măciucă. Din fericire în sensul bun. Adică persoana respectivă a realizat că chiar îmi pasă de ea. Deci o sfătuiam să nu mănânce înghețată deloc. Adică nu era potrivit deloc pentru corpulența ei și pentru sănătatea ei. Și apoi chiar m-a interesat să arate ca lumea, să fie frumoasă, mai ales că era o fetiță talentată, deosebită, inteligentă, dar foarte frustrată, afectiv. Deci am realizat că părinții ei, de fapt, erau mai mult plecați de parte de ea. Era bunica, ca să o consideră aproape.
Vă găseați timp să intrați așa în sufletul elevilor, în sufletul copiilor, adolescenților?
Da,
nu este complicat?
E foarte complicat. A fost și cazuri așa teribil de dificile care te aduceau efectiv la exasperare, dar ei au realizat că poți oferi să dăruiești, dar nu la infinit. Adică trebuie să îndeplinească și niște cerințe minimale de ordine și disciplină. Și atunci când ajungeai în astfel de situații, efectiv cu o durere imensă, deci ei nu își dădea seama că acest lucru m-a afectat de 1000 de ori mai mult pe mine decât pe ei înșiși.
Veneați uneori acasă cu sufletul
întristat? Da, zdrobit uneori, că erau câțiva adolescenți care, fiind influențați de grupuri deloc potrivite, cred că, la un moment dat, cred că consumau și droguri. Și asta m-a întristat foarte mult. Deci nu mai aveam pârghii de comunicare cu ei în momentele acelea. Măcar atât a rămas în mintea lor că am ținut foarte mult la ei și că le-am dorit tot binele. Ca de faptul că atunci când mă întâlnesc, e bucurie mare să ne îmbrățișăm și să mă întrebe de sănătate și să se vede pe ochii lor că se bucură să mă întâlnească. Și deosebire de alte situații când mulți mi-au povestit că se duc pe partea cealaltă numai să nu se întâlnesc.
Odată cu pensionarea, ați ales totuși să intrați în relație cu oamenii și să le fiți de folos. V-ați îndreptat cu pregătire spre Institutul Oncologic, căutându-i pe bolnavi și încercând să le alinați sufletul. De ce acolo? Și care v-au fost satisfacțiile, care sunt reacțiile oamenilor atunci când îi căutați?
Bine, bineînțeles că mi-am dat seama că, de fapt, ca să poți să încurajezi pe cineva, în primul rând, trebuie ca tu să fii trecut pe acolo. Deci, degeaba îi spui cuiva că, uite, o să fie bine, o să te faci bine, dacă tu n-ai nicio legătură cu chestiunea asta, ci o spui așa numai din teorie, din cunoaștere. Și atunci m-am gândit că cei mai năpăsuiți și cei mai nefericiți, în mod deosebit, sunt copilașii care sunt bolnavi de leucemie sau cu diverse tumori. Și pentru că totdeauna am iubit oamenii, dar în mod special copiii și adolescenții, m-am îndreptat spre ei și m-am dus de multe ori la ei să-i încurajez și pe copii și pe părinți. Și le-am spus că, uite, eu am trecut pe aici și eu m-am făcut bine, să aveți încredere și voi. Și le-am spus, rugați-vă Dumnezeu că El poate să facă minuni adevărate și încredeți-vă că El vă iubește și este lângă voi. Este extrem de important acest lucru. M-am dus și la adulți. Chiar de multe ori au fost situații așa că am încercat să-i încurajez pe adulți și să-i și sfătuiesc cum să trăiască și ce să mănânce, cum să supraviețuiască unei astfel de boli cumplite, cum este cancerul.
Și ce răspuns ați primit din partea lor? Ce reacție?
Bineînțeles că copiii se bucură foarte mult de câte ori ne revedem. Acum deja avem cunoștințe cu care ne revedem din când în când și se bucură să fim împreună. A fost, la un moment dat, mi-aduc aminte două situații. Era o fetiță de care m-am legat foarte mult și de mămica ei, bineînțeles, dar se vedea că sunt puține șanse să facă progrese. Și mă duceam la ea și pe hol acolo la oncologie era o doamnă cu copilașul în brațe și plângea atât de disperat acel copilaș că ți se rupea sufletul. Și am mers la doamna aceasta care era și dânsa cu fetița ei bolnavă, am mers în salon și i-am spus, vă supărați dacă ne rugăm pentru mamica aceea care are copilașul în brațe și plânge rău. Nu, chiar e foarte potrivit. Și ne-am rugat ca Domnul să ia suferința și să nu mai sufere atât de mult. Și n-am terminat de spus rugăciunea și s-a auzit liniște acolo pe hol.
Ce frumos!
Mi-a făcut mare, mare bucurie. Pe urmă am văzut acum niște adolescenți, tot așa, erau acolo la oncologie și am început să le povestesc că de fapt și eu am fost acolo și am văzut că erau foarte fericiți că m-am dus. În general, reacția adolescenților când văd persoane necunoscute e de respingere.
Rezervată.
Da, de rezervare. Dar ei au fost așa de drăguți și fericiți că m-am dus să povestesc cu ei și le-am povestit că de fapt eu am fost și că și eu am fost și profesoară și că ce dragi îmi sunt copiii, de aceea merg. Și am găsit o deschidere extraordinară la ei. Mi-am notat numele de telefon să țin legătura cu ei și să le spun că mă rog în continuare.
Fie că sunt copii, adolescenți sau adulți, simțiți că există acea încredere în Dumnezeu ca sursa vindecării sau a liniștirii, a rezolvării problemelor?
Cu siguranță. Și în răspunsul la unele rugăciuni, nu întotdeauna Domnul răspunde cum ne-am așteptat noi, de vă povestisem de doamna aceasta cu copilașul, cu fetița ei, avea 3 anișori, vreau să spun cu durere că fetița aceea a închis ochii și atât de mult m-a afectat și m-a durut că un timp n-am mai putut să intru acolo la oncologie. A trebuit să treacă un timp să mi se vindece sufletul. Din fericire, mama respectivă mai avea alți 2 copilași și eu am ținut legătura cu dânsa și am încurajat-o în continuare să se lupte și să nu uite că pentru acei copii trebuie să se comporte ca și cum nu s-ar fi întâmplat acel nefericit. E adevărat că este greu, dar din fericire, pentru că mai avea cei copilași, a putut să lupte în continuare. Dar vreau să vă spun că am și întâlnit cazuri de răspuns excepțional la rugăciunile noastre. De exemplu, chiar a venit în biserică o doamnă cu băiețelul care era în comă în urma unui accident și ne-a rugat să ne rugăm pentru copilași. I-am spus că ne rugăm, chiar ne-am rugat acolo cu ea, dar să continue și dânsa să se roage și ea să creadă din toată ființa ei în Dumnezeu. Zice, dar nu știu să mă rog. I-am explicat noi cum să se roage și cum să vorbească cu Domnul rugăciune, ca și cu o ființă apropiată în care are încredere și cu care are dialog autentic și să-i spună tot ce are pe suflet. Domnul nu se supără ca să-i comunicăm cu sinceritate ce avem pe suflet. Și i-am explicat, după un timp, chiar când să ne despărțim, o altă doamnă care venise și dânsa și asistase aici, ne-a spus că și ea are o nepoțică tot acolo în comă, la spitalul de copii și ne roagă ca să ne rugăm. Zic, dar de ce n-a zis mai devreme? N-a avut curaj, era mai timidă. Și ne-am despărțit după aceea, noi, grupa noastră, bineînțeles că rugându-ne în continuare pentru cele două cazuri. După un timp vine cea de-a doua doamnă în biserică să ne spună că nepoțica ei e din ce în ce mai rău, dar subliniez că fetița se născuse prematur și chiar fusese operată, deci avea vreo 6 luni, dar fusese operată de 2 ori și deci medicii au spus că chiar dacă ar fi fost salvată, putea să rămână cu niște sechele groaznice. Și atunci noi, adevărat că ne rugăm pentru sănătatea tuturor care sunt bolnavi, dar nu uităm niciodată să spunem, Doamne, facă-se voia Ta, și avem încredere că Domnul face alegerea desăvârșită. Și doamna aceasta, a doua, a venit să ne spună după un timp că, într-adevăr, nu-i mai bine nepoțica ei, dar acum este foarte conștientă că încercarea aceasta prin care o trece Domnul este pentru ea, pentru că până acum l-a respins pe Dumnezeu, a avut mai multe mesaje de la el și el l-a respins. Și acum este foarte conștientă că Dumnezeu chiar pe ea o trece prin încercarea asta ca să o apropie de el. Și zice, acum sunt hotărâtă să-mi dedic viața lui Dumnezeu având această experiență, indiferent ce se va întâmpla cu nepoțica mea. Dar de doamna cealaltă și cu băiețelul, știți ceva? Deci un băiețel de vreo 5 anișori, v-am spus, în urma accidentului, a intrat în comă și zice, da, doamna a plecat acasă cu copilul care este sănătos și a revenit și nu mai are niciun fel de problemă. Doamne, fii lăudat în veci, pentru că Tu răspunzi atât de minunat rugăciunea noastră.
Doar tangențial ați spus că aveți o grupă de rugăciune. În ce constă această grupă de rugăciune și, din propria experiență și a acestei grupe, cât de puternică este rugăciunea?
Păi, fără rugăciune, cred că nimic bun și frumos nu s-ar desfășura pe pământul ăsta, pentru că puterea, de fapt, se află în rugăciunea, în relația aceasta cu Dumnezeu, și grupa noastră de rugăciune funcționează de câțiva ani buni, ne rugăm acasă, fiecare, iar la biserică ne adunăm în mod special să, o dată pe săptămână, să ne rugăm pentru nevoile foarte multor persoane care sunt în dificultăți de sănătate fizică, sănătate spirituală, loc de muncă, locuință, diverse vicii. Deci ne-am rugat și Domnul a răspuns atât de minunat la rugăciunile pe care le-am înălțat. Nu imediat răspunde, uneori mai durează un timp.
Ani de zile chiar.
Da, chiar ani de zile, dar nu ne lăsăm bătute și îl rugăm pe Domnul și mijlocim pentru atâtea suflete și El intervine în mod minunat și ne ajută.
Nu în ultimul rând, aș vrea să ne împărtășiți oarecum ultima experiență cu Dumnezeu. A fost probabil un moment de introspecție, de reclădire a relației cu Dumnezeu. De curând, sau relativ de curând, ați avut o problemă de sănătate și ați fost într-o mare dilemă. A revenit cancerul sau nu? Împărtășiți-ne mai mult.
Da, este interesant experiența aceasta și mă gândesc că, din păcate, nu știu, femeile nu sunt destul de bine pregătite să prevină unele afecțiuni. De exemplu, când intri la menopauză, mă rog, la mine s-a întâmplat că în urma tratamentului, deci a fost declanșată de tratament pe care l-am făcut cu citostatice și curaze, intrând la menopauză, trebuie neapărat să faci un tratament suplimentar care să te ajute să previi osteoporoza. Nu, din păcate, nu se face suficient pentru prevenție și asta ar avea un rol extrem de important. Ei, oricum, deci în urma unei osteoporoze, de fapt, am pățit așa că la un minim efort pe care l-am făcut într-o torsiune a corpului, vrând să întind niște lucrușoare spălate cu mâna din lână fină, așa, mă rog, cred că am stat într-o poziție torsionată un pic mai mult și mi-am forțat corpul și atunci din cauza osteoporozei, s-a declanșat o fisură a claviculei. Am simțit durere pe loc, dar, mă rog, nu i-am dat foarte mare importanță și, pe urmă, pe măsură ce stăteam, din ce în ce mai mult mă durea și, bineînțeles, cum orice om care are un episod în viața lui de cancer anterior, m-am gândit la ce-i mai rău, adică m-am gândit că te pomenești cam o metastază osoasă și asta se întâmpla cam joi seara. Între timp, pentru că aveam dureri foarte mari, mă gândeam că ia să sun eu la oncologie, mă rog, sun la oncologie ca să fiu văzută, dar mi se spune că acolo nu este așa serviciu de urgență, ci numai cu programare. Bun, vă dați seama că cu chinurile alea am trecut și sâmbătă și duminică și luni dimineață hotărâtă să merg să vedem. Merg la un spital și acolo, după ce mă vede un internist, zice că nu-i de mine, mă trimite la neurolog, nu-i de mine, mă trimite la reumatolog, nu-i de mine. Păi zic, bine, dar unde mă sfătuiți să mă duc? Că i-am spus că mă doare foarte rău și că zic unde sunt, la oncologie sau la ortopedie? Și zice, eu cred că ar fi bine să faceți la ortopedie. Într-adevăr, mă duc la ortopedie și acolo mi se face radiografie și vă dați seama de atâta mișcare și de durere, eu, chiar dacă inițial a fost o fisură, s-a declanșat și s-a făcut o fractură de claviculă. Bineînțeles că m-am bandajat ca pe o mumie, de fapt era cu... Dar vreau să subliniez că după ce mi s-a făcut radiografia și mi-a spus că este fractură, venea să îmbrățișez persoana aceea care mi-a spus și cred că s-a uitat la mine ca la felul trei, că de fapt...
Că sunteți fericite că aveți o fractură.
Da, că era fractură. Bun, i-am spus pe urmă de ce m-am temut că, mă rog, să nu fie ceva mai grav, dar mi-au spus totuși, ca să înlăturăm orice fel de suspiciune, trebuie să mergem și la oncologie.
În momentul în care v-ați pus problema că ar putea fi din nou cancer și mai ales metastază osoasă, cum v-ați raportat în relația cu Dumnezeu?
E un bilanț al vieții și atunci trebuie să zici așa, Doamne, așa mi-am zis eu, dacă Tu consideri că mai ai nevoie de mine pe pământul ăsta și mai sunt de folos cuiva, poți să faci o minune și chiar dacă e metastază osoasă, tu poți să o vindești fără probleme. Eu am crezut acest lucru din toată inima. Iar dacă nu mai ai nevoie, ajută-mă, Doamne, să închid ochii în păcate cu Tine.
A fost ușor?
Nu. Adică, cum să vă spun, aș minți dacă aș zice că a fost ușor. Adică, încep să-ți faci un scenariu de rămas bun de la acest pământ, de la ființele dragi, de la tot ceea ce este pe acest pământ și ai încredere în Dumnezeu, deci asta îți dă pace în suflet, neîndoielnic. Deci te lași așa în mâna lui Dumnezeu, dar ai și o suferință că te gândești la cei care rămân după tine, ce vor simți ei când tu nu vei mai fi. Mai ales gândul ăsta este, cred că, dureros în mintea oricărei ființe când se desprinde. Adică ruperea aceasta din partea lor, de fapt, că te pierd pe tine. De fapt, asta a fost gândul meu. Dar, în final, rugăciunea a fost, Doamne, facă-se voia Ta. Cum crezi Tu? Așa este perfect. Deci eu mă las în mâinile Tale. Și fiind profund influențată, deci de aceea m-am și gândit la metastază osoasă, pentru că o cunoștință de-a mea din Belgia, chiar în perioada aceasta, după ce își înmormântase fiica acum un an de zile bolnavă de cancer, de fapt, cred că așa de afectat a fost sufletește că și a făcut cancer și a ajuns la metastaze osoase și cu dureri foarte mari și cu durere imensă. Deci aflam asta comunicând cu fiul, cu Nora, ce durere este pentru ei, femeie tânără, destul de tânără.
Deci ce... Proiectați totul asupra...
Da. Adică m-am pus în locul ei. Și atunci când m-a anunțat prietenul acesta că mama lui a închis ochii, am plâns ca un copil. Am plâns pentru ei. Foarte mult l-a impresionat și pe el, că atât de mult am plâns că n-am putut să-i spun nimic. Nu mai am plâns. Comunicam prin Skype cu el Și am plâns și am spus, mă rog Dumnezeu ca să vă țină tari și să vă încredeți că o să vedeți într-o zi, dar cred că durerea este imensă.
Cu sufletul oarecum rănit, dar în același timp cu pace în inimă, ați mers spre Institutul Oncologic, ați făcut și acea analiză?
Da, am fost chiar la medic care m-a operat. Da, ce s-a întâmplat? Uitați, domn doctor, da, trebuie neapărat să faceți scintigrafie osoasă, să vedem. Adică să fie confirmare sau infirmare a unui diagnostic. Și am făcut scintigrafia respectivă. Acolo mai erau încă două doamne mai în vârstă, mine. Le-am încurajat și pe ele și le-am spus cum să trăiască, ce să facă mai departe. Mă și gândeam, între timp, despre una din ele am aflat că, din păcate, avea metastază osoasă. Dar i-am spus ce să facă, cât mai trăiește, să se împace cu Dumnezeu, cu familia, să aibă relații frumoase și cât poate să mai facă bine, să facă. Pentru că, de fapt, asta este...
Să beneficieze din plin de timpul pe care îl are la dispoziție.
De viața pe care o are, atât cât mai poate să-și întindă mâna către ceilalți. După ce am făcut, nu știu cum se întâmplase că doamna respectivă care trebuia să-mi dea rezultatul avea pe cineva acolo și stau acum și medicul respectiv, acum și el era îngrijorat că de ce nu mai bine, că oare ce s-a întâmplat. Și dar eram foarte liniștită. Deci în ciuda faptului că așteptam și nu știam care este rezultatul, eram foarte liniștită și împăcată și încrezătoare că Dumnezeu e la cârma lucrurilor. Și când a venit rezultatul, asistenta nu s-a putut stăpâni de bucurie ce tot e în regulă, chiar în anticameră, de fapt, când am ajuns la medic, deja știam că e totul în regulă. Și el îmi spune, doamna Țanu, zice, uitați, ne mai vedem peste 20 de ani. Domn doctor, nu știu.
Frumos. Fie aici, pe pământ, peste 20 de ani, fie dacă nu...
Da, dacă nu încer, eu, de fapt... Eu nădăjduiesc, nu știu, de mic copil, așa cum am spus că visam că vine Domnul pe norii cerului și îl văd venind, nădăjduiesc că poate că Domnul îmi găduie ca să trăiesc, să-l văd pe norii cerului. Dar oricum, acum sunt convinsă că chiar dacă închid ochii, tot o să-l văd pe norii cerului, pentru că chiar dacă murim, vom lua înaintea celor care trăiesc atunci când vom fi înviați și, mă rog, sau concomitent, Domnul știe. Important este că Dumnezeu, cred că de aceea mi-a oferit încă un răgaz de viață sau viața în sine, ca să pot să spun oamenilor cât de minunat este El și că El vine curând. Este vestea pe care trebuie să o spunem din cura mare tuturor oamenilor. Doamne, pregătiți-vă că Domnul ne iubește atât de mult, El vine curând și noi trebuie să fim gata pe când vine El, ca să ne putem bucura împreună cu El, pentru că vai, ce grozăvie va fi pentru cei care îl resping pe Dumnezeu. Atunci vor realiza că au dat cu piciorul un lucru mai mult decât minunat și splendid, care putea să le dea viață în veșnicii și bucurie și fericire și pace în suflet. Mă gândesc, Doamne, dar nimic nu merită pe pământul ăsta. Toate bogățiile lumii, toate relațiile, toate posturile, toate doctoratele, tot ceea ce este extraordinar pe pământul ăsta, nu se poate compara cu ceea ce ne oferă Dumnezeu.
E minunat că trăiți astăzi aproape de Dumnezeu și aveți speranța întâlnirii cu El. Aș vrea ca aceleași gânduri să le împărtășească și ascultătorii noștri și să fie încurajați că se poate trăi frumos, armonios, aproape de Dumnezeu, chiar și prin încercare.
Da, eu sunt convinsă că Dumnezeu de aceea îngăduie încercările în viața noastră, pentru că suferința ne rafinează, ne face mai buni, ne face modești, ne face umili, ne face iubitori de oameni și doritori să venim în întâmpinarea nevoilor lor. Dacă trăim numai pentru noi înșine, degeaba trăim.
Mulțumim mult că ați ales și prin această emisiune să trăiți pentru alții, să vă împărtășiți experiența pentru ca alții să fie încurajați să creadă în Dumnezeu. Multă binecuvântare, sănătate și putere de slujire.
Mulțumesc și doresc din toată inima tuturor celor care ne ascultă să-și îndrepte pașii și privirea către Domnul și să vadă cât de minunat este El în viețile noastre.
Stimați ascultători, punem punct aici întâlnirii noastre, cu speranța că într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu și că El ne va fi binevoitor, ne despărțim. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe curând!